Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 34, číslo 12, rok 2025.
What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. Vo vianočnom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, Slovo na úvod, Múdrosť v bájkach, Vlk a ovečka, Žaneta Mlynárová, Báseň, Predčasné prebudenie, Miriam Genská, Rozprávka, Ostré zuby, Krátky rozum, Múdry ocko Žabiak, Erika Hrošárová, Rozhýb svoje telo, Nordic Walking, Alexandra Orletová, Príbeh s poučením, Internetová výzva. Žaneta Mlynárová, Pieseň pre mladších žiakov, Vianoce, Vianoce. Erika Hrošárová, Čokoláda a iné sladkosti, Medovníky. Viera Kamenická, Kniha na pokračovanie. Martina Dríverová, Nezbedníci, Chlapček a nos. Miriam Genská, Knižné novinky z SEKN. Jaroslava Majerská, Báseň Čas Vianoc. Alexandra Orletová, Pravidlá slušného správania o pozdrave. Jaroslav Schneider, Vtáčia búdka. Zásady správneho prikrmovania v zimnom období pokračovanie. Jaroslava Majerská, Vianočné rozprávky. Robert Sliva, Mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 5, Vianoce v rodine. Klaudia Sitárová, Rozhovor. Marta Kotýrová, Kniha na pokračovanie, Jan Andersen Dusty, Priatelia na celý život, 5. časť. Jaroslava Majerská, Pieseň pre starších žiakov, Najkrajšie Vianoce od EMT Smile. Jaroslav Schneider, Zoo príbehy o zoologických záhradách, Národná zoo Bojnice pokračovanie. Žaneta Mlynárová, Zdravý životný štýl. 5 tipov, ako prežiť zdravšie Vianoce. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Múdrosť v bájkach. Vlk a ovečka. Medzi mnohé známe Ezopove bájky patria Vrana a Džbán, Korytnačka a Zajac a Lev a Myš. V starovekom gréckom a rímskom školstve bola bájka prvým sprogymnasmatou, cvičení na nácvik skladby prózy a verejného rečníctva, v ktorých sa študenti mali naučiť bájky, rozvinúť ich, vymyslieť vlastné a nakoniec ich použiť ako presvedčivé príklady v dlhších súdnych alebo rokovacích prejavoch. Potreba vyučujúcich učiť a študentov naučiť sa širokú škálu bájok ako materiálu pre ich vyhlásenia, viedla k ich zhromažďovaniu v zbierkach, ako sú Ezopove bájky. Vy sa už iste tešíte na novú bájku. Nebojte sa, nezabudla som. Tá dnešná má názov Vlk a ovečka. Pozorne počúvajte. Sýty vlk natrafil na ovečku. Nechám ťa odísť, ak mi povieš tri pravdivé veci, povedal jej. Prvá pravda je, povedala ovečka, že by som ťa radšej nebola stretla. Druhá pravda je, že keď už som ťa stretla, bola by som radšej, keby si ma nebol videl. Tretia pravda je, že podliaci ako ty by nás mali nechať na pokoji. Vlk uznal, že to všetko je pravda a nechal ju odísť. Počúvali ste naozaj pozorne? Ak áno, určite ste počuli, že ovečka, aj keď sa bála vlka, neklamala a hovorila pravdu. A teraz ruku na srdiečko. Vy tiež hovoríte stále pravdu? Počujem, že áno. Naozaj všetci? Ak je to tak, som rada. No určite sa nájdu takí, ktorí občas zaklamú. No verte, že povedať pravdu je vždy to najlepšie, čo môže byť. A dokonca to má aj výborný vplyv na nepriateľov. Myslím tým nepriateľov klamárov. Veď aj vlk uznal ovečke pravdu a nechal ju odísť. Viete, povedať pravdu to chce aj odvahu. Ak vieme o niekom, kto neustále klame a vymýšľa si, svojim príkladom mu ukážeme, že je oveľa lepšie neklamať. Veď viete, ako sa hovorí, lož má krátke nohy. Na každé klamstvo sa skôr alebo neskôr príde. A radšej sa priznať, ako ľutovať neskôr, že sme stratili kvôli klamstvu kamaráta a jeho dôveru. Držím vám palce, aby ste vždy hovorili pravdu. Blížia sa najkrajšie sviatky roka. Dúfam, že počúvanie zvukového časopisu Bodka vám spríjemní dlhé zimné večery. Želám vám pokojné prežitie Vianoc. Zdroj sk.wikipedia.org Moje prvé bájky. Pripravila Eva Halásová.
Danka Lacíková, predčasné prebudenie. Prebudil sa v zime krt, kontrolný si spravil vrt. Zle je, sneh dnes padá, na posteľ mu vločka sadá. Zamračil sa, skrčil nos, prechladol som asi dosť. Kýchol krtko akurát, uložil sa rýchlo spať. Podľa zdroja www.eduworld.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Rozprávky. Ostré zuby, krátky rozum. Múdry ocko žabiak. Ostré zuby, krátky rozum. Malý srnček žil pri rieke plnej krokodílov. Vždy, keď sa priblížil k brehu, už naň čakal ten najväčší zo všetkých krokodílov s otvorenou tlamou, ktorej sa leskli obrovské ostré zubiská. Na druhom brehu rieky bol les plný chutných bobuliek. Najväčším želaním srnčeka bolo dostať sa na druhý breh. Krokodíl si takisto potajomky želal, aby sa srnček pokúsil rieku prejsť a on, aby tak prišiel k chutnému obedu. Kráľ lesa ma poveril dôležitou úlohou. Mám spočítať všetky krokodíly v rieke, oznámil jedného dňa srnček krokodílovi. Prosím ťa, povedz svojim kamarátom, nech sa zoradia jeden vedľa druhého, pekne od jedného brehu k druhému. Ja vás potom spočítam, dával Srnček dôležité pokyny. Dobre, hneď ich zavolám, nech kráľ vidí, koľko nás tu žije, odpovedal krokodíl a tešil sa na hostinu. Všetky krokodíly sa teda poslušne zoradili, ako im Srnček prikázal. Hop, hop, hop. Srnček v okamihu preskákal po krokodíli chrbtoch na druhý breh. Ďakujem vám, kamaráti, zvolal ešte na prekvapené krokodíly. Iste mi prepáčite, ale dlhšie sa vám už venovať nemôžem. Čaká ma totiž veľká hostina. Múdry ocko žabiak. Bolo tak horúco, že aj čistinky a kaluže vysychali. A tak sa mladý žabiak so svojím ockom vydali hľadať nový domov, kde by sa im žilo lepšie. Doputovali až k jednej starej studni. Pozri, ocko, nadšene zvolal mladý žabiak. Na dne studne je voda a krásne, chladivé bahno. Toto je perfektné miesto. Skočme do studne a ubytujme sa tam. Už sa chystal skočiť dolu. Stoj, počkaj chvíľku, vykríkol ocko žabiak. Nebuď pojašený, popremýšľaj, než niečo urobíš. Keď studňa vyschne, ako sa dostaneme von? Dodal ešte a pokračoval v ceste ďalej. Z knihy Krátke rozprávky pred spaním vybrala a upravila Miriam Genská.
Rozhýb svoje telo. Nordic walking. Nordic walking alebo severská chôdza je typ pohybovej aktivity, pri ktorej človek aktívne chodí a používa pritom špeciálne palice. Vznikla vo Fínsku v 80. rokoch a bola určená pre bežcov na lyžiach ako tréningová metóda počas letnej sezóny. Nie je to však len obyčajné chodenie. Jedná sa o špecifickú techniku chôdze, kde okrem precvičovania nôh sa zapája aj horná časť tela. Vďaka tomu človek pri tejto pohybovej aktivite zapojí celé telo. V porovnaní s klasickým behom je tento typ chôdze jednoduchší, pretože palice poskytujú dostatočnú oporu a tým pádom sú vaše nohy ľahšie. Severská chôdza sa vykonáva celoročne v prírode na čerstvom vzduchu. Vybrať si môžete rôznu intenzitu cvičenia, nízku, strednú alebo vysokú. Severská chôdza poskytuje viacero výhod pre fyzické a aj psychické zdravie človeka. Medzi tie najdôležitejšie výhody patria. Pôsobí na celé telo. Pri používaní správnej techniky a palíc vám táto severská chôdza pomôže pri každom kroku sa zamerať na všetky hlavné svaly dolnej a hornej časti tela. Vďaka tomu si človek zlepší kondíciu, držanie tela, svalový tonus a zrýchli svoj metabolizmus. Spálite viac kalórií v porovnaní s chôdzou bez palíc. Pri tejto pohybovej aktivite zapájate zhruba 90% vašich svalov, či už na ramenách, bruchu, hrudníku, chrbte, nohách alebo zadku. To znamená, že spálite viac kalórií ako pri bežnej chôdzi. Preto je Nordic walking vhodný ako kardiotréning. Znižuje tlak na kĺby. Základom severskej chôdze je používanie špeciálnych palíc, ktoré pomáhajú rozložiť záťaž a tým sú pri chodení nohy ľahšie. Vďaka tomu je znížený tlak na členky, kolená a aj boky. Znižuje riziko pádu. S pribúdajúcim vekom je oveľa viac pravdepodobné, že sa môže človek pri chôdzi zraniť, zakopnúť alebo spadnúť. Pri Nordic walkingu sa palice zapichujú do zeme súčasne s prekladaním nôh, čo zlepšuje rovnováhu a tým je znížená pravdepodobnosť pádu. Zlepšuje duševné zdravie. Tento severský šport je vynikajúca skupinová aktivita, pri ktorej sa človek socializuje a navyše sa udržuje v kondícii. Vykonáva sa vonku v prírode na čerstvom vzduchu, čo v konečnom dôsledku pozitívne vplýva na duševné zdravie človeka. Nordic walking je určený pre každého a to bez ohľadu na vek. Pri tejto aktívnej chôdzi sa používajú špeciálne palice, vďaka čomu sa záťaž delí medzi hornú a dolnú časť tela, čo uľahčuje behanie, hlavne do kopca. V porovnaní s inými športovými aktivitami je vyvíjana menšia záťaž na kĺby. To je prospešné najmä pre ľudí, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom alebo pre tých, ktorí sa zotavujú z nejakej choroby alebo zranenia. Zdroj www.mojmagazin.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Príbeh s poučením. Internetová výzva. Bolo to jedno dopoludnie, keď sa v 7. A triede začalo hovoriť o novej výzve na internete. Volala sa Ice Fire Challenge. Znie to ako niečo zábavné, ale v skutočnosti to bolo nebezpečné. Úloha spočívala v tom, že človek si mal naliať na ruku ľadovú vodu a následne priložiť zapálenú zápalku. Všetko sa malo natočiť na video a zverejniť. Kto to spravil, získal odvahu a stovky lajkov. Všetko sa začalo nevinne. V triede to rozšíril Adam, jeden z najpopulárnejších žiakov. Bol sebavedomý, vtipný a na sociálnych sieťach mal množstvo sledovateľov. Keď počas prestávky ukázal svoj mobil, všetci sa zhrkli okolo neho. Pozrite, toto je nová výzva. Včera to dal aj jeden známy youtuber. Kto to spraví, bude frajer, hovoril s úsmevom. Niektorí žiaci sa začali smiať, iní váhali. Medzi nimi sedel aj Filip, tichý, premýšľavý chalan, ktorý nemal rád zbytočné riziko. Keď Adam povedal, Filip, ideš prvý, alebo sa bojíš? V triede sa ozval smiech. Filip cítil tlak. Vedel, že ak odmietne, budú ho volať zbabelec. No vo vnútri cítil, že to nie je správne. Už predtým čítal článok o podobných výzvach, ktoré skončili popáleninami a zraneniami. Všetko v ňom kričalo nie. Po škole sa Adam a pár ďalších chalanov stretli v parku. Filip sa tam prišiel iba pozrieť. Keď Adam zapálil zápalku a priložil ju k mokrej ruke, bolo to spočiatku len smiešne, no zrazu sa zľakol a skríkol. Au, to páli! Chalani sa prestali smiať. Na miesto hrdinstva prišli veľmi rýchlo na to, že je to obyčajná hlúposť. Filip mu okamžite pomohol. Nalial mu na ruku vodu a povedal. Adam, dobre, že nemusíme ísť k lekárovi. To teda nie je vtip. Na druhý deň v škole Adam sedel a bolo na ňom vidieť, že nemá dobrú náladu. Učiteľka sa o všetkom dozvedela. Bola sklamaná, ale viac než hnev, bolo v jej hlase cítiť smútok. Internetové výzvy môžu vyzerať ako zábava, ale hranice odvahy a hlúposti sú niekedy tenké, povedala triede. Adam sa postavil a so sklopeným pohľadom povedal. Chcel som byť cool, ale nakoniec som vyzeral ako hlupák. Filip mal pravdu, ja nie. Trieda stíchla. Niektorí sa pozerali do zeme, iní si vymieniali pohľady. V ten deň si mnohí uvedomili, že lajky a pozornosť nikdy nestoja za zranenie alebo stratu rešpektu. Alexandra Orletová. Vlastný text.
Pesnička pre mladších žiakov. Peter Naď a deti. Vianoce, Vianoce. V roku 1992 nahral spevák Peter Naď spolu s detskými spevákmi veselý album Peter Naď a deti. Na ňom nájdete aj známu pesničku Vianoce, Vianoce, ktorú si v predvianočnom období dodnes spievajú deti po celom Slovensku. Pesnička sa stala skutočným vianočným hitom a neskôr v roku 1997 vyšla aj na špeciálnom výbere Peter Naď a deti. Výber. Peter Naď ju naspieval vtedy s 12-ročným Jankom Bockom a spolu vytvorili nesmrteľnú pesničku, ktorá dokáže vyčariť vianočnú atmosféru v každej domácnosti. Podľa informácií zo zdroja www.wikipedia.org upravila Žaneta Mlynárová.
neby niekto ráta s lupienkou margariet. Ľúbi či neľúbi a sneží to na svet. Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár. Vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár.
Či neľúbi a sneží to na svet. Zimný aniel krídla na mesto ukladá. Mraz je cukor z torty a zima zo sladla. Tak spievaj, spievaj.
Vianoce, Vianoce, ticho sneží pás. Vianoce, 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 ticho sneží v nás. Vianoce, Vianoce, konečne sú zás. Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás. Vianoce, Vianoce, konečne sú zás.
V nebi niekto ráta s lupienkou margariet.
Ľúbi či neľúbi a sneží to na svet.
Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár.
Vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár. Tak spievaj,
spievaj. Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás. Vianoce, Vianoce, konečne sú zás. Vianoce, ticho sneží v nás. Vianoce, Vianoce, konečne sú zás. Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás. Vianoce, Vianoce, konečne sú zás.
Čokoláda a iné sladkosti. Medovníky. Medovníky a ich históriu ľudstvo poznalo už od čias, kedy človek spoznal múku, med a oheň. Taká stará je história medovníkov. Už praveký človek vymyslel, ako zmiešať múku s medom od divých včiel a pomocou ohňa si v hlinenej nádobe upiec primitívne sladké pečivo. Staroveké národy považovali med za stravu bohov a preto im obetovali medové pečivo. Med bol po dlhé stáročia jediným sladidlom a medové pečivo jedinou sladkosťou. Sladkosti si však v čase vzniku medovníkárstva u nás mohli dovoliť len bohatší. Chudobnejší ľudia sa zvykli medovníkom obdariť len na Vianoce. Otec z jarmoku priniesol žene novú varešku alebo iné potreby na domáce práce, synovi vyrezávaného koníka a dcére spravidla medovník. Často to boli ich jediné darčeky. Etnologička Nádaská uvádza, že medovníky sa piekli v kláštoroch. ale aj v šľachtických a mešťiackých rodinách a pôvodne neboli zdobené. V Bratislave jestvoval cech medovníkárov už v 14. storočí. Od 17. storočia sa medovníkárska technológia postupne skvalitňovala. Do cesta sa pridávali rozmanité chuťové prísady a aromatické koreniny. Od 16. storočia medovníkári využívali drevené formy, ktoré rezbári bohato zdobili figurálnymi, zvieracími, rastlinnými aj orientálnymi motívmi. Po zavedení foriem s dekoratívnymi prvkami gotiky a renesancie už hovoríme o perníkoch. Hlinené a plechové drevené formy sa prestali používať. Významnými strediskami perníkov v Uhorsku boli mestá Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Trnava, Modra, Kremnica, Banská Štiavnica, Levoča a Bardejov. Historická pernikárska výroba dosiahla vrchol v období baroka. Dnes sa slovo perník nieraz považuje za synonymum slova medovník, no nie je to však tak. Pravý medovník je vyrobený z cesta, do ktorého je pridaný med. Ak sa do medovníkového cesta pridá cukor a perníkové korenie, najmä zázvor, ide o perník. Medovníky sa však vyskytovali aj v gréckej mytológii. Vchod do podsvetia strážil trojhlavý pes Kerberos, ktorý nesmel pustiť do podsvetia žiadnu živú dušu. Ak ho však nejaká mytologická postava chcela obmekčiť, musela mu hodiť medovník. Medovníky a perníky zdobia naše stoly najmä vo vianočnom čase a na Veľkú noc. Zdobia sa nimi vianočné stromčeky a na jar halúsky baburiatok. Zdroj www.ikitka.sk vybrala a upravila Erika Hrušárová.
Kniha na pokračovanie. Martina Driverová, Nezbedníci. Chlapček a nos. Bol jeden chlapček a ten... ani sa mi to nechce hovoriť. Ten chlapec si totiž strkal prst do nosa. Do jednej nosnej dierky si strkal ukazovák pravej ruky. A do druhej dierky? No, do druhej ho tiež strkal, lebo ľavou rukou mu to nešlo. Začal s tým prednedávnom, keď bol v rozpakoch. Niekto sa spýtal napríklad, koľko je hodín, a chlapec to nevedel. Bol si neistý a tak si strčil prst do nosa. Samozrejme, že potom už nikto od neho nič nechcel, každý šiel od neho o kúsok ďalej a chlapec mal pokoj. Ibaže strkanie do nosných dierok sa mu stalo zvykom. Ani nevedel, prečo to robí, ale prst mal v nose takmer stále. Otáčal ním a vrtal tam, no fúj. Bolo to skutočne nechutné a navyše sa mu to nevyplatilo. Nos si také zaobchádzanie nezaslúži. Z toho večného rýpania najskôr začervenal, potom opuchol, nakoniec sa začal naťahovať. Tak sa stalo, že keď jedného dňa prišli rodičia do chlapcovej izby, v postielke pod prikrývkou našli spať akési čudné zviera. Kde sa tu vzal slon? Divila sa mamička. A slona je to malé, šepkal otecko. Mohol by to byť tenkonožec africký. Vieš, taká myš, čo má dlhý pohyblivý ňufáčik. Na tenkonožca je to priveľké, nesúhlasila mamička. Potom bolo všetkým dohadom koniec. To, čo bolo v postielke, vystrčilo ruky a nohy a povedalo: dobré ránko. A rodičia spoznali, že je to, no, skoro ich chlapec. To vážne? Domysleli si, prečo asi dostal chobot. Najskôr uvažovali o operácii, ktorá by skrátila nos do pôvodných rozmerov. Ale čo keby si tam prst strkal znova? Radšej nech mu chobotík na nejaký čas zostane, bude to pre chlapca ponaučenie. Ponaučenie to bolo. Deti sa chlapcovi často smiali a dospelí na ňo volali a pokrikovali: nechoď k tomu zvieraťu, čo ak hryzie. Chlapec tak prišiel o všetkých kamarátov. Deti sa mu často smiali. Ale hovorieva sa, že každé mračno má strieborný okraj a všetko zlé je na niečo dobré. Asi to tak bude. lebo sa ukázalo, že chlapcovi sa vďaka chobotu úžasne zlepšil čuch. Keď ho zobrali do lesa, vrtal svojim dlhým nosom v zemi a nachádzal hľuzovky. Viete, čo sú hľuzovky? Najdrahšie huby na svete. Na nich rodičia veľmi zbohatli. Mohli chlapcovi kúpiť horský bicykel, elektrické auto a veľkú plachetnicu, aby mu nahradili stratených priateľov. Rodičia si tiež nakúpili všetko možné a boli veľmi spokojní. Čože? A to je koniec? Nie, nie je. Raz pri rybníku mamičke spadol do vody prstienok. Chlapec sa naklonil nad vodu a chobotom lovil na dne rybníka. Ako tak chobot čľapkal v studenej vode, tak zrazu spľasol a stal sa zasa normálnym nosom. I keď trošku väčším. Aby sme povedali pravdu, bola to posledná možná veľkosť nosa. Ďalej už boli zasa choboty. A ten chlapec bol už spokojný a prst si do nosa nestrkal. Predstavte si, že si dával na to pozor. Bol rád, lebo teraz mohol zasa ísť za kamarátmi. Priateľov predsa žiadne veci nenahradia. Chlapec si prst do nosa nestrkal, ale stratil ten úžasný čuch, takže už hľuzovky nenachádzal. Ale chodil do lesa na dubáky a bedle. A to tiež nie je na zahodenie. Vybrala a upravila Viera Kamenická.
Knižné novinky zo slovenskej knižnice pre nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu v Levoči. Zvukové knihy vo formáte MP3. Gertner Peter. Čakanie na sneh. Prevzaté. 84 minút. Slovenské príbehy. Hlavným hrdinom príbehu je malý chlapec, ktorý netrpezlivo čaká na prvé sneženie. Spolu s ním zažijete všetky detské tradície a rituály začiatku zimy a predvianočného obdobia v prostredí sídliska na okraji malého mesta. Uličiansky Ján. Snehuliacké ostrovy. Prevzaté. 100 minút. Slovenské rozprávky. 11 skvelých rozprávok o živote snehuliakov na snehuliackých ostrovoch. Spoznáte pána Snehulianka, ktorý lietal na vzducholodi, snehuliaka najväčšieho na svete, cisára Cenculia, ktorý mal rád ľad kosti, malé snehuliatko aj snehuliaka na streche a nakoniec snehozemšťanov, ktorí mali po celý rok zimné prázdniny. Veselá Himičová Helena. Martin ten má všetkých rád. Prevzaté 136 minút. Slovenské príbehy. Za 7 dní, počas ktorých sa Martinov príbeh odohráva, vstúpime spolu s ním do sveta plného fantázie a dobrodružstiev. Objavíme dinosaury, budeme lodným kapitánom, superhrdinom či dirigentom. Staneme sa členom Martinovej rodiny, kde má každý každého rád a zistíme, že život nemusí byť taký ťažký a nudný. Belan Julius. Hokejový Denis 2. Superpohár v Kanade. Jeden zväzok. Slovenské príbehy. Denis má za sebou prvú sezónu v týme Bleskové korčule. Po vytúžených letných prázdninách, ktoré strávil u svojej babky, ho so spoluhráčmi čaká veľký turnaj priamo v Kanade, kolíske hokeja. Po prílete do kanadského Toronta ich čakajú náročné hokejové zápasy i dobrodružné spoznávanie miest spojených s hviezdami NHL. Vybrala a upravila Miriam Genská.
Jana Barilová. Čas Vianoc. Vždy, keď čakáš na zázraky, ale žiadny nechodí, vtedy sa chce v tvojom srdci malý darček narodiť. Blíži sa čas Vianoc bielých, atmosféra začína. Prežívajú každý inak, aj v ostatných krajinách. Malé dieťa v ľuďoch rastie, v každom nehu rozpáli. Daj, Ježiško, nech sú šťastní všetci, čo tu ostali. Vianoce máš blízko seba, dotkni sa ich dlaňami a nauč sa lásky nebáť, veď je celá pred nami. V tomto čase sme si bližší, hľaďme krajšie na seba, všímajme si vôkol všetkých, viac nám k tomu netreba. Vybrala Jaroslava Majerská.
Pravidlá slušného správania. O pozdrave. Čo je pozdrav? Pozdrav je prvý krok k slušnosti. Je to jednoduché slovo, ale má veľký význam. Ukazuje, že si druhého človeka všímame a vážime. Pozdravením dávame najavo úctu, priateľstvo a ochotu nadviazať kontakt. Aj krátke dobrý deň, ahoj či zdravím, má silu zlepšiť náladu a vytvoriť príjemnú atmosféru. Prečo sa zdravíme? Zdravíme sa preto, aby sme medzi sebou udržali úctu a porozumenie. Pozdrav nie je len formalita, je to prejav ľudskosti. Kto zdraví, ukazuje, že mu záleží na druhých a že si ich váži. Aj v uponáhľanom svete má pozdrav svoje miesto, lebo pripomína, že každý z nás je súčasťou spoločenstva. Kedy a koho zdravíme? Pozdrav patrí do každého stretnutia. Ráno, cez deň, aj večer. Vždy zdraví ten, kto prichádza. Mladší zdraví staršieho, žiak učiteľa, muž ženu, podriadený nadriadeného. Ak sa nevieme rozhodnúť, kto má pozdraviť prvý, je najlepšie pozdraviť bez váhania. Slušný človek sa nehanbí pozdraviť ani cudzích ľudí, ak sa s nimi stretne v škole, na chodníku či v obchode. Ako pozdrav vyslovujeme? Pozdrav má byť zreteľný, úprimný a priateľský. Nie je dôležité len to, čo povieme, ale aj ako to povieme. Hovoríme s úsmevom, pozrieme sa druhému do očí a pozdrav vyslovíme s prirodzeným tónom. Mrmlanie alebo odvrátený pohľad pôsobí nezdvorilo, aj keď slovo samotné je správne. Pozdrav v škole. V škole má pozdrav osobité miesto. Každý žiak by mal pozdraviť pri vstupe do triedy, na chodbe či v kancelárii. Učiteľa zdravíme vždy, aj keď je práve zamestnaný. Stačí tiché dobrý deň. Ak učiteľ vstúpi do triedy, žiaci vstanú na znak úcty. Takto dávame najavo, že si vážime jeho prácu aj prítomnosť. Pozdrav doma a na verejnosti. Doma zdravíme rodičov, súrodencov i príbuzných. Je milé pozdraviť pri príchode aj odchode, aj keď sa vidíme každý deň. Na verejnosti zdravíme známych, susedov, starších ľudí či pracovníkov v obchode, úrade alebo na pošte. Každý pozdrav šíri slušnosť ďalej, od jedného človeka k druhému. Formy pozdravu. Pozdrav môže byť slovný, gestom alebo pohľadom. Mávnutie ruky, úsmev, mierne prikývnutie hlavy, aj to sú spôsoby, ako pozdraviť. Pri formálnych príležitostiach používame dobrý deň, dobrý večer, pri priateľských stretnutiach ahoj, čau, zdravím. Odpoveď na pozdrav. Pozdraviť nestačí, treba aj odpovedať. Odpoveď na pozdrav je rovnako dôležitá ako samotný pozdrav. Ak niekto pozdraví a druhý mlčí, pôsobí to nezdvorilo a chladne. Preto vždy reagujeme na dobrý deň, odpovieme dobrý deň. Na ahoj, odpovieme ahoj. Pozdrav ako zrkadlo kultúry. Podľa spôsobu, akým ľudia zdravia, možno veľa povedať o ich kultúre a výchove. V spoločnostiach, kde sa ľudia zdravia úprimne a s úsmevom, panuje väčšia dôvera a priateľstvo. V škole či v meste, kde sa ľudia nezdravia, vzniká chlad a nezáujem. Preto pozdrav nepatrí len do slušného správania, ale aj do kultúry života. Malý pozdrav, veľký význam. Aj malý pozdrav môže mať veľkú moc. Stačí jedno slovo, aby sme niekomu zlepšili deň. Pozdrav je znakom úcty, láskavosti a spolupatričnosti. Preto sa usilujme, aby sa z pozdravu stala prirodzená súčasť nášho dňa. Nie povinnosť, ale radostný prejav ľudskej spolupatričnosti. Alexandra Orletová. Vlastný text.
Vtáčia búdka. Zásady správneho prikrmovania vtáctva počas zimného obdobia. Pokračovanie. Výber správneho miesta. Tí, ktorí žijú v rodinných domoch so záhradami, majú v zásade jednoduchú úlohu. Jedinou zásadou v takýchto prípadoch je bezpečnosť umiestnenia krmidla. To by malo byť na priestrannom mieste, odkiaľ krmiace sa vtáky majú dostatočný rozhľad a aj čas na únik pred predátorom. Tiež treba dbať na to, aby krmidlo nebolo umiestnené v blízkosti presklených plôch, do ktorých môžu vtáky pri preletoch narážať. Krmidlo by malo byť umiestnené tak, aby sa do neho nedostala mačka, prípadne aby sme prikrmovaním nezabezpečili pre mačky zábavu vo forme lovu vtákov, ktoré sa k nám zletia na krmidlo. V mestskom prostredí je prikrmovanie o čosi náročnejšie. Okrem bezpečnosti umiestnenia krmidla by sme sa mali vyhýbať aj vzniku kolíznych situácií so spoluobčanmi a umiestniť krmidlo na také miesto, kde rušný vtáčí život nebude vadiť ostatným obyvateľom sídliska. Je to dôležité aj z hľadiska bezpečnosti vtákov, aby sme sa vyvarovali prípadnému prenasledovaniu, plašeniu či dokonca likvidácii. Nie je zriedkavé strieľanie vtákov v obývanom prostredí aj napriek ich legislatívnej ochrane. Preto prikrmovaním nedajme možnosť na vznik takýchto situácií a ak vieme, že je v našom okolí niekto, komu by to vadilo, umiestníme krmidlo na vhodnejšie miesto. V mestskom prostredí je veľa možností, ako prikrmovať. Môžeme si umiestniť klasické krmidlo na balkóne. Existuje mnoho výrobkov, ktoré vieme zavesiť, pripevniť na okno či zábradlie balkónu. Vyrobiť si môžeme podľa dostupných návodov aj vlastné krmidlo. Postačí však jednoduché, ktoré splní účel a poskytne vtáctvu zásobáreň krmiva. Na sídliskách v mestách čoraz častejšie vidieť porozkladané rôzne typy krmidiel, ktoré obyvatelia spoločne sledujú a doplňajú krmivo. Pozor na mestské nástrahy. V mestskom prostredí obzvlášť platí, aby sme citlivo vybrali miesto, kam umiestníme krmidlo. Neumiestňujme krmidla blízko frekventovaných ciest. Prelietajúce vtáky môžu byť obeťami kolízií s autami. Dávajme pozor na prítomnosť túlavých mačiek. Krmidlo vždy umiestníme na bezpečné miesto, aby sa k nemu alebo aj priamo do neho nedostali mačky. Časť krmiva skončí vždy na zemi a niektoré druhy s obľubou zbierajú potravu aj na zemi. Preto je tento pohľad veľmi dôležitý. Vtáky musia mať vhodný výhľad, aby dokázali včas pozorovať blížiace sa nebezpečenstvo a uniknúť. Zdroj: www.enviroportal.sk. Vybral a upravil Jaroslav Schneider.
Vianočné rozprávky. Vianoce sú obdobím kúziel, tepla domova a rozprávkových príbehov, ktoré dokážu preniesť deti i dospelých do sveta fantázie, lásky a nádeje. V nasledujúcom článku spoznáte, čo robí vianočné rozprávky výnimočnými, aké príbehy sa v tejto kategórii skrývajú, od tradičných až po moderné, a aký význam nesú tieto naozaj čarovné kúsky literatúry. Vianočné rozprávky sú literárne alebo ústne príbehy spojené s Vianocami, zimnou atmosférou či sviatočnou náladou. Často sú prepletené motívmi ako padajúci sneh, vianočný stromček, dobrý skutok či zázračný zvrat. Niektoré sú zamrznuté v minulosti, napríklad spomienky na zimné večery pri krbe, iné sú úplne fantastické s charizmatickými postavami, ako sú Snehová kráľovná, Škriatkovia a Zakliaté hračky. Dievčatko so zápalkami. Tento smutný, no krásne poetický príbeh rozpráva o dievčatku predávajúcom zápalky na novoročné popoludnie. Dievča v túžbe po teple zapáli zápalku, v ktorej vidí výjavy domova, jedla a nakoniec svojho zosnulého starkáča. Andersen tak empaticky vyjadruje sociálnu nerovnosť a spoločenskú citlivosť. Vianočná koleda. Ebenezer Scrooge, bohatý lakomec, prehodnotí celý svoj život po návšteve troch duchov. Vianoc minulých, prítomných a budúcich. Dickens tu prepožičal vianočnému sviatku morálno-etický rozmer. Ozdravenie spoločnosti cez lásku, úctu a štedrosť. Luskáčik a myší kráľ je rozprávka o dievčatku menom Maruška, ktoré pod stromčekom dostane dreveného luskáčika. Hračka ožije a v mysli dievčaťa bojuje so zlým myším kráľom a jeho armádou, pričom Maruška mu pomáha zlomiť kliatbu a zachrániť ho. Príbeh je o odvahe, priateľstve a mágie Vianoc, keď sa hranice medzi realitou a fantáziou stierajú. Láskavosť a odvaha sú dôležitejšie ako vzhľad. Príbeh inšpiroval slávny balet Piotra Iliča Čajkovského, ktorý je dnes známy ako Luskáčik. Medzinárodné a ľudové vianočné rozprávky. Pod vianočné rozprávky patria aj folklórne príbehy s miestnym koloritom. Babuška, ruský folklór. Stará žena, ktorá chodí hľadať novonarodeného Ježiška s darčekmi, symbolizuje vieru, hľadanie a odmenu za vytrvanie. Legenda o poinsettia, mexická. Vysvetľuje pôvod vianočnej rastliny. Skromná kvetina sa obetovala z lásky, aby spozorovala Boží zázrak. Knecht Ruprecht, nemecký folklór. Spoločník svätého Mikuláša, ktorý prináša či potrestá. Dualita odmeny a trestu v rámci vianočného obdobia. Nie len klasika, ale i moderné adaptácie zohľadňujú dnešné publikum. Aj keď skôr patria do širšieho žánru, aj tieto príbehy majú vianočný náboj. Polárny expres. Chlapec cestuje vlakom na severný pól, kde získava vieru v zázrak Santy Klausa. Grinch, posmešný zelený stvor, ženie otrhnutie Vianoc, no naučí sa prijímať ľudskosť a spoločenstvo. Vianočné rozprávky sú viac než literatúra. Sú kultúrnym mostom medzi generáciami, spoločenskou deklaráciou hodnôt a magickým kompasom pre deti i dospelých. Od klasikov ako Andersen, Dickens či Hoffman až po moderné príbehy o odvahe, sebarealizácii a rodinných hodnotách. Spája ich niečo spoločné. Vianočné svetlo, silná emócia a téma zmeny na lepšie. Pripravila magisterka Jaroslava Majerská. Zdroj www.zmescience.com.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 5. Vianoce v rodine. Najkrajšie sviatky v roku sú Vianoce. A ja sa teším každý rok. Najprv Mikuláš prinesie balíčky, ale iba tým, ktorí si pekne pripravia čižmičky. A ja si ich čistím. Každý rok pripravím topánočky, aby mi Mikuláš niečo priniesol. Každý rok niečo iné, ale vždy som sa tešil na nejakú tú sladkosť, či to nejaké ovocie. Ešte radšej som mal, keď som dostal čokoládový adventný kalendár a každý deň až do štedrého dňa som si mohol otvoriť okienko a pozrieť sa, aký tvar čokolády tam je. Deň D prišiel. Na štedrý deň ráno sme vždy na raňajky dostali vianočku s medom a kakao. Je to pochutina, ktorú mám dodnes najradšej. Do obeda sme ozdobovali stromček a maminka medzi tým varila vianočný obed. Rybacia polievočka, pupáky s makom, maslom a medom. Po obede sa pomaličky pripravujeme na večeru. Dá sa piecť kapor a pripravuje sa slávnostný stôl. Medzi 5. a 6. hodinou večer sa začínala slávnostná štedrovečerná večera. Pozhasínali sa všetky miestnosti, aby sme nevyrušili Ježiška a pomaličky sme sa po každej izbe chodili modliť. Potom sme si my chlapci posadali za štedrovečerný stôl a čakali sme na príchod žien s oblátkami a medom. Povedali vinč, pristúpili k stolu a maminka nám položila oblátku na tanier. Poliala medom a navrch položila oblátku. Najstarší muž povedal slávnostný príhovor, pripili sme si a pomodlili. Predtým, než sme začali večeru, kúsok z oblátky sme si odlomili, tam, kde bol aj med, a urobili sme si ako správni kresťania krížik na čelo. Po zjedení oblátok s medom prišiel na rad pečený kapor so zemiakmi. Pokiaľ nemal nikto z rodiny prázdny tanier, nemohli sme sa ani darčekov dotknúť. Po odprataní riadu a všetkých vecí na stole sme už netrpezlivo čakali na prekvapenia pod stromčekom. Darčeky sme mali zabalené tak, že sme nevedeli, ktorý darček od koho sme dostali, iba bolo napísané meno, pre koho je určený. Ten najmenší člen rodiny čítal a rozdával ich podľa mena. Keď najmenší člen rodiny neovládal abecedu, pomohol mu niekto, to čítať vedel. Po odbalení darčekov sme si zasadli k televízoru. Pozreli sme si ako každý rok obľúbené vianočné rozprávky. Hodinku pred polnocou sme sa poobliekali a peši sme kráčali na polnočnú omšu. Po návšteve kostola sme prišli domov, vyzliekli a išli spinkať. Na prvý sviatok vianočný sme vždy podvečer chodili k rodinám, hlavne k babičkám. Tam na nás čakali ďalšie prekvapenia. Natešení sme šli z návštevy domov. Keď sme šli za vidná, bolo všetko v poriadku. Večer po tme to bolo zložité. Rodičia nám vymysleli súťaž. Kto poráta najviac vianočných stromčekov, vyhráva. To vymysleli, aby sme po ceste nezaspali, pretože sme bývali v činžiaku na 4. poschodí bez výťahu. Niekedy im to vôbec nepomohlo, pretože asi 10 minút pred cieľom sme zaspali a potom nás museli aj tak zobudiť, aby nás nemuseli niesť hore na pleciach. V tejto hre nebolo víťaza. Na druhý sviatok vianočný sme sa chodili sánkovať. Asi 500 metrov od činžiaku sme mali malý kopec, kde bolo dostatok snehu. Rodičia nás nevideli niekedy aj pol dňa. Za priaznivého počasia sme sa tejto činnosti venovali až do Silvestra. Nakoniec kalendárneho roka sme sa pripravovali podobne ako na štedrý deň. Na večeru sme mali domáci šalát s rezňom. Po bohatej večeri sme si posadali k televízoru. Sledovaním zábavných programov sme čakali na polnočný prípitok k novému roku. Prajem všetkým krásne a ničím nerušené Vianoce a šťastný nový rok. Vlastný text Robert Sliva.
Milí poslucháči, máme tu november a ten sa spája v našej spojenej škole internátnej, najmä s Dňom nevidiacich. Nie je to iba taký deň, ktorý oslavujeme my tu v Levoči, ale je to Medzinárodný deň nevidiacich, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách dokonca po celom svete. Mne by teraz zaujímalo, či naši žiaci vedia, ktorý je to deň v novembri a prečo je to práve tento dátum. Vanessa, vedela by si povedať, kedy máme deň nevidiacich?
Nie, deň nevidiacich si nepamätám, kedy je, ale veľmi sa na neho teším, lebo ten deň máme veľa aktivity, veľa vyrábame a my ako 8A stále si pripravíme ten najlepší program.
No, tak ešte nám treba zistiť dátum a možno aj prečo je to práve tento dátum. Tak ja tu idem k Makárovi. Tušíš, kedy sa oslavuje Deň nevidiacich?
Nie, ale podľa mňa asi viem kvôli čomu, lebo asi ako to poviem, že asi kvôli tomu, že ich nikto nevážil a potom sa, no, oni boli akože nič nerobili bez urážok a akože potom im pomohli, lebo predtým ich šikanovali a takéto veci robili.
Áno, veľmi dobre si na to šiel. Potom prišiel niekto, kto im veľmi pomohol a najmä so vzdelávaním. Ale poďme ďalej. Mária sa tvári, že ona by vedela aspoň ten dátum. Je to tak?
Áno, deň nevidiacich je 13.11.
A tušíš prečo?
Nie.
Tak ideme k Ľubkovi. Ten myslím, že bude vedieť.
Ja myslím, že to je ten istý deň, keď vytvoril písmo Braille. Myslím.
Že ty si myslíš, že tento deň sa nejako spája s vytvorením Brailleovho písma. No, nie je to celkom tak, ale my dnes ešte budeme hovoriť aj o Brailleovom písme, keďže toto je takou nevyhnutnou súčasťou vzdelávania nevidiacich. Ja vám len napoviem, že týka sa to vzdelávania, školy, učenia, ale nie je to deň, ktorý sa priamo viaže k tomu vzniku Brailleovho písma. Tak budeme pátrať ďalej a hádam sa to dozviete aj vy, poslucháči. Tak ja som tu prišla do 5. A, máme tu Martinka, ktorý sa tiež vzdeláva Brailleovým písmom, patrí vlastne do našej zložky ZP, zrakovo postihnutý. Takže Martinko, v novembri máte taký sviatok, vieš, aký je to deň, myslím na Deň nevidiacich?
Deň nevidiacich je 13.11.
A vieš, prečo práve tento deň?
Neviem.
Tak a ešte na záver do 9. A som zašla. Tak viete, deti, prečo máme Deň nevidiacich a aký je to teda dátum?
Vôbec neviem.
No, to znamená, že tvoja triedna, ktorá robí nástenku a veľkými číslami to tam zdôraznila, tak to možno robí, kto vie pre koho, keď si to nevšímate. Nancy, ty by si vedela povedať ten dátum a čo si myslíš, prečo vôbec oslavujeme Deň nevidiacich?
Dátum neviem, ale myslím si, že ten deň je na to, aby sme oslavili Brailleové písmo.
Taký nápad tu už bol. Dávid, ty tušíš, ktorý deň je Deň nevidiacich?
Neviem.
No, takže musíme patrať ďalej. Zatiaľ sme sa teda nedopracovali k správnej odpovedi. Tak ešte sa pokúsime to isté opýtať. V 6. triede máme tu nevidiaceho Tobiasa Brondoša, tak ktorý dátum sa viaže s Medzinárodným dňom nevidiaci? Ktorý deň ho budeš oslavovať?
To je, oslavujeme 13. novembra, nevidiacich sa oslavuje 13. novembra.
Vieš povedať aj prečo práve tento deň?
Práve všetkých nevidiacich sú na tejto škole učia sa písať, čítať alebo počítať Braille.
Takže tebe sa to spája s Brailleovým písmom, áno?
Áno.
No, je to trošku inak a keďže sme sa správnej odpovede nedočkali, tak skúsime sa opýtať pani učiteľky Majerskej, ktorá pripravila krásnu nástenku na hornej chodbe a snáď to bude vedieť a všetkým vám prezradí, prečo práve 13. november je Medzinárodným dňom nevidiacich. Tak my sme si pani Majersku našli a opýtame sa jej teda a prezradíme všetkým, keďže sme sa to doteraz nedozvedeli, prečo sa oslavuje Deň nevidiacich a aký je to teda deň?
Deň nevidiacich sa oslavuje 13. novembra, ako ste si to mohli všimnúť na nástenke na hornej chodbe. Tento deň sa narodil Valentín Oj, priekopník vzdelávania nevidiacich a zakladateľ prvej školy pre nevidiace deti vo Francúzsku.
Takže to bola odpoveď. Valentín Oj, je to deň jeho narodenia a vďaka nemu sa deti aj s poškodeným zrakom, aj s rôznymi zrakovými handicapmi môžu vzdelávať, učiť a patrite medzi ne aj vy. Tak vám prajeme, aby to vzdelávanie v našej škole sa vám páčilo, aby ste si ten svoj deň užili a aby sa vám všetkým darilo tak, ako si to určite predstavoval niekedy dávno aj Valentín Oj, že aj z nevidiacich ľudí budú raz plnohodnotní ľudia.
Kniha na pokračovanie. Jan Andersen Dusty. Priatelia na celý život. 5. časť. Paul bol zrazu taký zúfalý, že sa mu do očí nahrnuli slzy. V zápäti sa ocitli pred veterinárnou ambulanciou. Paul vedel, že sa nedá inak, musí skúsiť nájsť Dustyho majiteľa. Bude dobre, povedal a snažil sa utešiť psíka so zveseným chvostom, ktorý oňuchával schody do ambulancie. Pretrel si oči a zamkol bicykel o pouličnú lampu. Keď sa narovnal a otočil, Dusty ho už nebolo. Dusty! Dusty! Zvolal Paul. Poď sem! Skúmavo sa obzeral okolo seba, rozbehol sa späť a zohol sa, aby sa pozrel pod auta na chodníku. Potom sa pustil opačným smerom, lenže Dusty bol preč. Možno dostal strach, pomyslel si Paul. Možno spoznal ambulanciu, lebo v nej už kedysi bol a spomenul si na niečo zlé, čo sa mu tam stalo. Alebo mu Vary zišlo na um, že musí utekať domov? Paul ani za svet nevedel, čo má robiť. Dusty zmizol. A presne to vlastne stoj, čo stoj chcel. No teraz sa cítil hrozne. Ako by sa vykašľal na kamaráta. Paul prešiel po celej ulici až späť k čerpacej stanici. Dookola obišiel aj cintorín, kým sa z opačnej strany neobjavil znova pri veterinárnej ambulancii. Už bolo isté, že Dusty ušiel. Možno ho už nikdy neuvidí. Paul sa pomaly vybral domov. V hrdle sa mu vytvorila taká hrča, že sotva vedel prehltať, nie a nie sa jej zbaviť. Keď zabočil na ulicu, kde býva, zrazu sa mu zdalo, že zazrel pohyb, akýsi tieň, ktorý zmizol za garážami. Na chvíľu takmer dúfal, aby to bol Dusty, no tieň bol priveľký. A odkiaľ by Dusty vedel, kde býva? Aj tak si bol istý, že tam niekto je. Niekto na ňo čaká a nechce, aby ho videl. Paul prešiel s bicyklom cez záhradnú bránku a tváril sa, že si nič nevšimol. Potom otvoril dvere na dome a po schodoch vybehol do svojej izby. Pritlačil sa k stene pri okne, aby videl rovno na dvor pred garážou. Paul ešte stál pri okne a díval sa na ulicu. Ako si ničomu nerozumel, no bol si istý, že sa nemýli. Hoci malo na sebe kapucňu, ktorá zakrývala celú tvár, spoznal dievča z bandy, keď utekalo preč. Určite tu bolo kvôli nemu a sledovalo dom, kým príde. Bolo od neho hlúpe, že im povedal, kde býva. V každom prípade sa Dustyho všetci báli, takže ho poznajú, uvažoval. Okrem toho vedia niečo, o čom on nemá ani poňatia. Prečo nazvali Dustyho zabijakom? Paul si to nevedel vysvetliť. Ako si sa mu to celé nezdalo. Dusty predsa nie je zabijak. Dobre, vyzeral dosť nebezpečne, keď vyceril zuby a zavrčal. A Paul sa cítil nepríjemne, keď sa ho chcel zbaviť a Dusty sa na ňo prilepil ako žuvačka na podrážku. No celý čas mal zároveň pocit, že Dusty chce ostať pri ňom, lebo si hľadá nový domov. Nevedel si však vysvetliť, prečo potom tak náhle ušiel spred veterinárnej ambulancie. Nejaký dôvod predsa musel mať, povedal si Paul pre seba. Isté je, že je inteligentný. Prichytil sa pri tom, že znova rozmýšľa, kde Dusty je. A čo by mohol urobiť, aby ho znova videl? Paul! Začul mamu z dola. Večera je hotová. Máme klobásky a zemiakovú kašu. Kde si? Už idem! Zvolal a v okamihu trielil dole schodmi na prízemie. Práve sa nasťahovali a všade boli nevybalené škatule. Dom bol pomerne starý a veľmi veľký. Namiesto chodby mali za vchodovými dverami obrovskú halu. Steny boli obložené tmavým drevom a strop bol zdobený štukatúrou. Presne uprostred visel luster s ozajstnými sviečkami. Paulová a Karlotina izba bola na prvom poschodí spolu s kúpeľňou, v ktorej bola vaňa so železnými levými labami a rodičovskou spálňou. Na prízemí sa nachádzali dve obývačky a kuchyňa, z ktorej sa dalo výjsť rovno na zanedbanú záhradu. Paul nevedel ani pri najlepšej vôli pochopiť, prečo sa odsťahovali ľudia, ktorí tu predtým žili. Otec hovorí, že za dom zaplatili smiešnú sumu a za rovnakú cenu by v Berlíne kúpili len maličký byt. No aspoň by boli v Berlíne, myslel si Paul. Nie v nejakej zapadnutej diere, čo sa volá Novohrad, pričom nie je ani nová, ani vzdialenie nepripomína hrad. Na druhej strane nový dom bol parádny. Dobre, keď sa naň človek pozrel zbližšia. Paula to však veľmi netrápilo. Dokonca sa mu zdalo vzrušujúce, že nikdy nevie, či svetlo práve funguje alebo nie. Ako napríklad teraz. Nástenná lampa práve zablikala a v zápätí zavládla tma ako v rohu. Keď sa posliepačky snažil preklznúť do kuchyne, drevená dlážka zavrzgala. Kde si v dome zarachotila okenica a voda vo vykurovacích rúrach hlasno bublala. Vybrala a upravila Marta Kotýrová.
Pieseň pre starších žiakov. Najkrajšie Vianoce od IMT Smile. Skupina IMT Smile, vedená bratom Ivanom Táslerom, priniesla do slovenského vianočného repertoáru osobitú skladbu s názvom Najkrajšie Vianoce. Tento jemný hit odhaľuje krásu sviatočného čara cez spomienky, rodinnú blízkosť a melancholickú nostalgiu. Text piesne je nežným pohľadom na minulé Vianoce, tiež z minulého storočia. Sleduje obrazy vlhkého podnájmu, žiarivých sviečok, chuti vína, dotykov a objatí, keď sa ľudia skutočne ohrievali navzájom. Spomína tropické ovocie na stole, bosky pod imelom, školské modlitby štedrú večeru a dokonca aj čudného tvora staniera. Refrén s motívom kryštály soli a sneženia vyjadruje čistotu, kúzlo a silu týchto spoločných chvíľ. Skladba uzatvára konštatovaním, že Vianoce každý rok sú krajšie zas. Melódia piesne je jemná a pokojná, počiarkuje ju akustická gitara a klavír, ideálne nástroje na to, aby navodili pokojný, nostalgický pocit. Hudba doplňa text, nevtieravá, no výrazná. Vyjadruje túžbu po jednoduchosti, rodinnom teple a autentickom prežívaní Vianoc bez exteriérových efektov. Najkrajšie Vianoce od IMT Smile sú viac než len piesňou. Sú spomienkou na časy, keď boli Vianoce nie len sviatkom, ale aj spoločnou dobou, kedy sa ľudia zbližovali, ohrievali láskou a užívali si maličkosti, ktoré dnes už často považujeme za samozrejmosť. Jemné, navždy krásne, presne také, aké Vianoce bývajú v našich srdciach. Autor, magisterka Jaroslava Majerská.
Pamätáš sa na tie Vianoce, končilo minulé storočie. Vlhký a studený podnájom, ohrievali sme sa navzájom. Žiarivé sviečky a chuť vína, tak živo sa na to spomína. Úsmevy, dotyky a objatia nedali sa ani porátať. Najkrajšie Vianoce, kryštály soli, sneží a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú krajšie zas. Pamätáš sa na tie Vianoce? Na stole tropické ovocie, krajina natretá na bielo, bosky nielen pod imelom, modlitby a štedrá večera, čudný dvor staniera pozeral, koledy stokrát obohrané, zalasy so sebou dovane.
krajšie Vianoce, kryštály, soli, sneží a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú krajšie zás.
Zoo, príbehy o zoologických záhradách. Národná zoologická záhrada Bojnice, pokračovanie. Podiel na ochrane prírody doma aj v zahraničí. V rámci ochrany európskej fauny Národná zoologická záhrada Bojnice dlhodobo spolupracuje na viacerých projektoch záchrany ohrozených druhov živočíchov na Slovensku, ako aj v zahraničí. K najvýznamnejším patrí spolupráca s Tatranským národným parkom pri výskume a imobilizácii kamzíka tatranského a veľmi aktívna spolupráca pri výskume rysa karpatského na Slovensku. Súčasťou tohto projektu je v poslednom období úspešná rehabilitácia jedincov z prírody a ich následná reintrodukcia. Ďalej je to napríklad spolupráca v rámci záchranného programu repatriácie sovy dlhochvostej na Šumavu, pravidelné vypúšťanie odchovaných mláďat plamienky driemavej do prírody alebo chov a spätný návrat jasoňa červenookého na vybrané lokality v spolupráci so štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky. Národná zoo Bojnice sa podieľa aj na záchrane ohrozených druhov svetovej fauny. Podporila napríklad reintrodukciu v prírode vyhnutého bažanta Edwardsovho odoslaním dvoch odchovaných jedincov priamo do Vietnamu v spolupráci s pražskou zoo. Významná je tiež dlhoročná podpora činnosti Združenia pre ochranu západoafrických primátov. VAPCA, West African Primate Conservation Action, a chov jedného z vlajkových druhov tohto projektu, ktorým je kriticky ohrozený mačiak Rolovajov. Kolekcia zvierat. Národná zoo Bojnice prezentuje jedinečnú kolekciu zvierat z celého sveta vo viac ako 360 druhoch s celkovým počtom viac ako 2700 exemplárov. Je to najväčšia kolekcia zo všetkých slovenských zoo. Približne 280 druhov z tejto kolekcie vystavuje ako jediná zoo na Slovensku, napríklad slony africké či antilopy bongo. V rámci chovu vzácnych a ohrozených druhov zvierat je zapojená do chovu 33 druhov zaradených do EEP, Európske záchranné programy, 39 druhov zaradených do ESB, Európske plemenné knihy a 14 druhov zaradených do ISB, Medzinárodné plemenné knihy. Zdroj www.zoobojnice.sk. Vybral a upravil Jaroslav Schneider.
Zdravý životný štýl. 5 tipov, ako prežiť zdravšie Vianoce. Vianoce sú časom slávnostných zážitkov, ale aj zradných pôžitkov. Magická atmosféra alebo príbuzní nás často zlákajú na maškrtenie, ba dokonca na prejedanie. Ako si užiť sviatky konca roka a prečkať toto obdobie bez väčšieho vplyvu na vaše zdravie? Vyskúšajte našich 5 tipov pre zdravšie Vianoce. Poprvé, aktívne sviatky. V televízii sa budú o vašu pozornosť doslova predháňať. Niektoré nové rozprávky si určite nemôžete nechať újsť, ale možno by bolo fajn nepresedieť pred obrazovkou celý deň. Vyzvite rodinu alebo kamarátov na prechádzku, ideálne po večeri, aby ste podporili trávenie. Zamrznuté rybníky nabádajú na korčuľovanie a zasnežené kopce k zimným radovánkam. Ak budú Vianoce na blate, môžete sa spoločne vydať na zimnú prechádzku lesom. Po druhé, vedomé prežívanie. Jediný spôsob, ako dosiahnuť to, aby vám sviatočné dni neutiekli medzi prstami, je zastaviť sa. Počúvajte svoje telo. Zamyslite sa nad svojimi aktivitami i nad tým, čo jete. Po tretie, pokoj na duši. Upratovanie, pomoc pri varení a pečení a nekonečný zoznam úloh môžu človeka stresovať. Skúste si zachovať zmysel pre humor a brať veci s nadhľadom. Vianoce trvajú len 3 dni, a tak nemá cenu sa kvôli ním stresovať. Po štvrté, kultivujte svojho ducha. Existuje mnoho spôsobov, ako sa o svoje duševné zdravie postarať aj počas vianočných sviatkov. Popremýšľajte, či vo vašom okolí nie je niekto, koho by ste mohli obdarovať láskavosťou. Menej je niekedy viac. Dobrý skutok navyše navodzuje príjemný pocit ako darcovi, tak aj obdarovanému. Po piaté, učte sa a skúšajte nové veci. Sviatky sú skvelou príležitosťou, kedy si s rodinou môžete zahrať spoločenské hry, vyskúšať nový recept alebo starostlivo preskúmať návod k mobilnému telefónu a objaviť niektoré jeho netušené funkcie. Kreativite sa medzi nekladú. Využite toto obdobie na činnosti, na ktoré inokedy nezostáva čas. Či už je to majstrovanie, pečenie alebo výroba eko-vianočných darčekov. Podľa zdroja www.metlife.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Končí sa vianočné číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Čítali Filip Brišák
a Valéria Firiešová,
zvukový technik Tomáš Topoli.